Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, dobroveče i dobrodošli u još jedno muzičko izdanje noćnog programa, prvog programa Radio Beograda. Upravo počinje emisija iza violinskog ključa, a sa vama sve do četiri tokom noćnog programa bit će tonski realizator Saša Hajdin, moje ime je Ružica Ćirić. A tu su i naši dragi gosti i prijatelji Radio Beograda, Jasna Dimitrijević, direktorka Kolarčeve zadužbine. Dobroveče, dobrodošli.
Dobroveče, hvala.
Zatim Edit Makedonska, koncert majstor ili prva violina Orkestra opere Narodnog pozorišta u Beogradu. Dobroveče i dobrodošli vam.
Dobroveče.
I naš dragi i veliki prijatelj Radio Beograda, Ljuba Dimitrijević, flautista i ugledni dugogodišnji pedagog i jedan od osnivača ansambla za ranu muziku Renesanse. Dobroveče i vama i dobrodošli i hvala što ste se odazvali i ovoga puta našem pozivu. Zadovoljstvo je družiti se sa vama tokom noćnog programa, samo zato što verujem da će i našim slušalcima biti zanimljive teme koje smo za ovu priliku odabrali i naravno tu su i neki projekti koji su u nekoj bliskoj budućnosti. O tome govorit ćemo tokom emisije, a očekujemo još jednu gošću, to je Jasmina Janković, pijanistkinja, također sa velikim razlogom. Dakle, o svemu tome tokom druženja u noćnom programu prvog programa Radio Beograda. Dobrodošli.
Thank you.
Noćni program Radio Beograda 1, muzičko izdanje i emisija iza violinskog ključa. I na samom početku, evo, zamolit ćemo profesora Ljubu Dimitrijevića i uglednog flautistu, jednog od osnivača ansambla za ranu muziku Renesans, koji naredne godine proslavlja zlatni jubilej 50 godina od osnivanja, i to je zapravo i razlog zašto smo vas pozvali. Nedavno je objavljen i dupli CD sa vašim najvećim uspjesima tokom 5 decenija i čestitam novom lepom jubileju. Naravno, bit će 2019. vaša godina mnogobrojnim nastupima, obeležen ovaj divan praznik ansambla Renesans.
Hvala na čestitkama. Pa evo, izdržali smo...
Na samom početku čuli smo jednu numeru sa novo objavljenog...
Da, izdržali smo tih 50 godina, a moram da kažem da je to prošlo kao tren. A ovo što su vaši slušalci sada slušali, to je jedan od 11 madrigala Claude Legeena, koji su posvećeni proleću, ljubavi i svim tim divnim osjećanjima. To je snimak sa našeg koncerta koji je načinjen pre 20 godina na jednom od Bemusa u sali Kovarčeve zadužbine. Jako nam je drago, to je prvi put sada objavljeno kompletno, taj koncert i svih 11 madrigala, i prosto smo želeli, pored svih onih drugih snimaka koje smo napravili, a ima ih jako mnogo i veliko broja i ploča koje smo izdali, da je i evo ovo ugledalo, nekako čekalo je dugo, dugo, taj Claude Legeen stajao je i uspjeli smo, evo, da, ja sam se u stvari izborio da taj jedan od ta dva CD-a koji obeležavaju 50 godina Slavnog Renesansa budu posvećeni tim divnim madrigalima. To je muzika 16. veka i moram da kažem da je tu ansambl Renesans zaista bio u jednom brojnom sastavu, bilo neki 6, 7 ili 8 pevača i oko jedno desetak instrumentalista. Dakle, možda su bila to neka bolja vremena, a mada kad se sad setimo 98. možda nam ne deluje tako dobro, ali zaista je bilo dobre energije i u smislu da okupimo mnogo naših vernih saradnika koji su se prihvatili posla da zajedno sa nama učestvuju na tom koncertu, i evo, to je rezultat. Taj jedan CD je muzika Claude Legeena i to su upravo jedno od tih madrigala, evo, večeras slušali vaši slušalci.
Divno. Mi smo također slušali sinoć madrigale i uživali na koncertu u Studentskom kulturnom centru u SKC-u. Nastupio je hor Beogradski madrigalisti, izvodili su madrigale na programu, je, dakle, dirigovao je Aleksandar Prujić, jedan mladi, divan i fantastičan dirigent, tako da je to bilo fantastično izvedeno i vrlo homogeno, hor dobro pripremljen. Eto, nismo često u prilici da slušamo madrigale. Zahvaljujući vama koji ste, eto, napravili zapise, i to jeste veliko bogatstvo.
Pa madrigal nekako pripada epohama kojima se bavi ansambl Renesans. Madrigali su divni komadi, vrlo često namenjeni samo a capella, dakle, pevaju se, ali ima ih madrigala koji se pevaju i sviraju, a čak ima i onih koji se i igraju.
Tako.
I recimo Giovanni Gastoldi, u njegovim madrigalima postoji preporuka, i to su madrigali za pevanje, sviranje i igranje. Nekako mi smo od početka samo sam zgajio taj posebnost prema madrigalima, jer tu se vrlo često kroz muziku na jedan, kažem, veoma očigledan način prikazuje i taj tekst. Pa često ima određene onomatopeja, kroz madrigale se prikazuju čak i pravi, prave bitke i bojevi. Pa recimo madrigal koji peva Glasovi Pariza, šta se sve čuje na pijacama u Parizu u 16. veku. Tako da to je jako zahvalno, neki put malo i teško za izvođenje. Zahtevaju dosta tako kažem kreativnosti. Nije samo dovoljno držati samo onog teksta, nego treba dati nešto svoje. Naravno, različiti ansambli i to izvode na različiti način. Ali ono što je najvažnije za nas, što smo odmah videli, to je da publika to voli. Madrigale, pogotovo kad se i pevaju i sviraju. Neki put smo čak pokušali i da dovedemo dva para koji igraju. Naravno, opet je to bilo neka bolja vremena kada smo mogli sve to da napravimo. Ali to publika voli i zanimljivo je. Možemo samo zamisliti kako je to bilo interesantno ljudima u 16. veku. Recimo, ima jedan opis jednog madrigala koji se izvodi i koji je ovako prosto jako borbeno poziva na neku patriotizam, tako bih rekao. I u opisu tog madrigala stoji, kaže, i kad se taj madrigal izvodio, retko je bilo muškarca koji imao pojas za pojasom mač koji se nije hvatao za mač rukom. Tako je to delovalo na te naše daleke pretke. Tako, vrlo interesantno, i ima mnogo tih priča koje nama olakšavaju da mi vrlo lako pristupimo interpretaciji te muzike. A moram da kažem i to, i da ne propustim, da što je muzika starija, veća je nekako sloboda u samoj toj interpretaciji. I to upravo nas drži na samom Renesansu. I onda možemo, jeste da to stvaranje izraza traje dugo. Mi recimo kad počnemo jedan program da radimo, pa prođe Boga mi po pola godine ili godinu dana, mi ga uvežbamo. Nije samo, mi uvežbamo note, uvežbamo, mi to skladno sviramo, ali do tog izraza zajedničkog i do načina kako će to dopreti do publike, onda tu sad postoje određeni koraci, stepenice koje neki put idu prirodno, neki put se malo zastane, pa onda ne znamo kuda ćemo, vidimo da nešto fali, ali nije mi još sve jasno, pa onda to malo odleži, pa onda opet vratimo to na repertoar, pa izvodimo opet te kompozicije ili tu kompoziciju, i tako ta kompozicija uzrasta sa nama i mi uz tu kompoziciju. I evo, došli smo i do toga, recimo sad posle toliko godina najzad smo došli u jednu situaciju da možemo sebi da kažemo da jedan veliki rukopis, recimo iz srednjeg veka, sa početka 14. veka, koji obuhvata 15 velikih igara srednjevekovnih, rukopis iz Firence, ali čuva se u biblioteci, u nacionalnoj biblioteci u Londonu, i mi se sad evo trudimo, radimo već godinu dana, mada ste neke igre radimo već 5, 6, 10 ili 20 godina, neke od tih, ali neke smo sad priključili skoro, i potrudit ćemo se da u toj našoj jubilarnoj godini izvedemo u jednoj večeri svih tih 15 igara. Mogu da kažem da su jako, jako retki ansambli u svetu koji se osmele na takav jedan poduhvat, jer vrlo često u tim igrama ima i istih motiva, i onda od toga treba napraviti da to ne bude nešto monotono publici, dakle, a nas ima dosta instrumentalista i
jednu zanimljivu priču,
tako da moramo da vrlo često kombinujemo razne kombinacije. E, tu dolazi ta kreativnost, jer mi u stvari sami orkestriramo, svaki ansambl sam orkestrira te kompozicije. Nijedan ansambl ne svira na isti način određene kompozicije, te stare muzike ili rane muzike, i to je ona lepota, i to je ona divna avantura koja nas privlači, i nadam se, ja verujem da privlači sve one koji se bave tom ranom muzikom.
Da, pogotovo što ste pre 50 godina započeli bavljanje ranom muzikom, kada nije bilo dovoljno nota, kada ste morali sami da analizirate, da tražite, da pronalazite ne samo note, već i to, taj period, najpre srednji vek, potom renesansu i tako dalje, barok. Dakle, nije bilo lako vašoj generaciji, danas je mnogo dostupnije svima koji se bave ranom muzikom, a postoji još jedan fenomen, a to je da ste vi na našim prostorima osnovani pre 50 godina, vaše ansambli iz vaše generacije u Evropi, koji su negovali tada muziku srednjeg veka i zapadne civilizacije, mnogo dakle, davno su ugašeni ansambli, a vi ste opstali. Kako objašnjavate taj fenomen?
Pa to je samo jedna velika ljubav, entuzijazam i, znate, jednostavno osjetili smo mi davno, davno da bez toga više ne možemo. Jednostavno, to je tako, to su tako velike epohe. Toliko ima tu muzike, da mi, evo, kroz ovih 50 godina, ja mogu da kažem slobodno da smo samo možda jedan mali, mali deo dotakli. Nemoguće, prosto, mi ne možemo, znate, dovoljno ni upoznati sve što je tu stvarano, da, i napisano tih šest vekova, računamo nego od 12. do 18. veka. Tako da, jednostavno, i dalje nas drži ta strast, to je već postala strast, ali to je, znate, i kod onih pravih ljubavi je tako. U početku je zaljubljenost, neka nesvesnost, neka intuicija, neka prijatnost, želja da se nešto upozna, i kroz to vreme, kada se počinje saznavati, vidite da ta ljubav postaje sve veća i veća, i da jednostavno to postaje jedna potreba, i da bez toga više ne možete. I tako je to, evo, i danas, mi najstariji još uvek se radujemo tim našim čak i probama, jer na tim probama to su prave radionice, gdje se neki put prođu tako malo monotonije probe, a neki put se stvarno neka mala čuda događaju, želimo mi to ili ne.
Trenutak inspiracije.
Jeste, i mi prosto onda nekako očekujemo da će se nešto dogoditi, i obično se takve stvari događaju. Naravno, treba dosta razmišljati, dosta tražiti i samostalno. Ima tu mnogo izvora koji nisu vezani direktno sa muzikom. Znači, mi smo uvijek se trudili da osjetimo i to vreme. Jer nikada muzika nije bila izvan vremena u kom je nastajala. Tako da je to, treba upoznati i način života, intenzitet života. Čitali smo dosta knjiga koje su baš se bave i filozofijom tog vremena i načinom života. U početku možda te literature nije bilo toliko. Danas je ima zaista mnogo. Zatim, ovo što ste rekli, zaista danas se ta muzika i te epohe izučavaju na jako dobrim školama. A moram da kažem da smo mi počeli bukvalno ne od nule, ne od nekog minusa tamo. Toliko je to bilo neobično da su naše kolege sa studija, a i naši profesori neki na fakultetu, ne, naravno svi, prosto su se čudili. I su govorili, pa šta je vama to treba? Pa postoje drugi instrumenti koji... Pa to su neki instrumenti koji su nestali, pa nisu zato i nestali što nisu bili dovoljno savršeni. Zašto vi sad svirate na njima? Mi smo,
veći izazov.
Da, mi smo želili da tu muziku napravimo na kopijama instrumenta koji su u to vreme postojali. Mm-hmm. I zaista onda ta muzika dobija poseban svoj zvuk i još nešto, i ako se na tim instrumentima svira i u ambijentima koji su iz tog vremena, onda je to zaista nešto neverovatno. I mi smo imali prilike dosta puta da se uverimo svirajući po određenim mestima, kao što su katedrale, kao što su akademija u Firenci, pored skulpture Davida. Ti naši instrumenti, te boje koje se dobijaju na tim pravim istorijskim mestima, to je zaista nešto neverovatno. Prosto smo se i mi osjetili smo ljudi iz tog vremena. E, to su ti spojevi, tako da jednostavno jedno izuzetno privlačno vreme, bogato vreme, izuzetna umetnost koja danas živi, ne samo muzika, nego i kompletna umetnost tog vremena, i na kraju krajeva ta umetnost tog vremena i dalje okuplja milione i milione ljudi koji idu po muzejima, koji se dive tim delima. I to je nama još uvijek jedna potvrda da smo otišli u pravom smeru i da smo se uvijek nadahnjivali nečim što je za sva vremena.
Da, tokom vašeg trajanja i, dakle, ansambla Renesans, širila su se interesovanja, objavili ste mnogobrojne CD-ove o kojima ćemo nešto govoriti, a također i srpskom tradicijom. Dakle, upravo slušamo ispod našeg razgovora je kao muzički fon putnička melodija noću u vašoj interpretaciji na Kravljem rogu. Dakle, vrlo arhaično zvuči i evo, drago nam je da naši slušalci malo čuju kako to predivno, pogotovo noću, zvuči. 35. minut novog dana, 29. novembar. Naši gosti u studiju, Ljuba Dimitrijević, ugledni flautista i jedan od osnivača ansambla za ranu muziku Renesans. Jasna Dimitrijević, direktorka Kolončeve zadužbine. Edit Makedonska, violinistkinja i koncertmajstor Orkestra opere Narodnog pozorišta u Beogradu, i Jasmina Janković, koja nam se upravo pridružila, pijanistkinja. Dakle, dobroveče i vama, dobrodošli. Evo, nastavljamo malu priču, a volila bih da u ovom segmentu i govorimo o divnoj saradnji Kolačeve zadužbine, gde vi svake godine održavate tradicionalne koncerte godišnje, i to jeste lepo. Puna sala, redovna publika koja je uvek ispuni vaše koncerte do posljednjeg mesta, i to je jako lepo.
Svakako, pa
50 godina trajanja i još uvijek publika želi da vas čuje.
Pa, publika se menja, mada ima i onih starijih, ali da, ima i mlađih, moram da kažem. A ta saradnja sa Kolačevom zadružbinom je zaista nešto što nas sve ispunjava jednom velikim poštovanjem prema toj instituciji, jer Kolačeva zadružbina je zaista nešto što predstavlja ono srce klasične muzičke umetnosti u Beogradu. Pored, naravno, opere i pored filharmonije, opet je filharmonije u Kolačevoj zadužbini uvek tu prisutna, tako da su ti koncerti u našoj pravoj koncertnoj dvorani nešto izuzetno za nas, i uvek se radujemo kada možemo da izađemo na podijum Kolačeve zadužbine. To je nešto što ne propuštamo ni jedne godine, i radimo se uvijek toj saradnji, a uvijek za svaki koncert te svake godine pripremamo premijerni program. Pa smo sad ovako odlučili, evo, da najavimo da to ima vremena, radi se o 10. februaru, dakle, promenadni koncert, 10. februar, nedelja, gdje ćemo izvesti jedan posebno program koji smo nazvali Muzika kraljeva. Znači, muzika dvorova tog vremena. I počinjemo zaista jednim raritetom. Ima tri segmenta taj koncert. Prvi deo je muzika na dvoru Fridriha Velikog. Dakle, pruskog kralja, 18. vek, velikog zaljubljenika, što mi je jako drago, u flautu. Tako da će biti, biće zaista divna kompozicija arija iz tog vremena, Graun i Hase, koji su bili omiljeni kompozitori Fridriha Velikog. Moram da kažem da je on bio zaista veliki ljubitelj muzičke umjetnosti, da je osnovao operu, da je napravio jednu izuzetnu plejadu, doveo kompozitora, uvijek je želao da to budu italijanski kompozitori, takav mu je bio ukus, i pevače, ali je pored toga od malih nogu pored sebi imao najboljeg flautistu za učitelja, najboljeg flautistu i najslavnijeg flautistu 18. veka, Johana Joakima Kvanca. A tolika je značaj bila Fridriha Velikog, gdje je on u svom dvorcu Sanssouci u Poznanu, u svojoj muzičkoj sobi 1747. godine ugostio i Johana Sebastijana Baha, kome je odsvirao jednu temu, i Bach je tu pred njim razvio jednu divnu fugu, a kad se vratio nazad u Leipzig, onda je Bach napisao onu muzičku, svoju muzičku žrtvu, onu poznatu kompoziciju. A njegov čembalista, koji je stalno pratio Fridriha Velikog na tim kućnim koncertima, je bio niko drugi nego Bachov sin Karl Philipp Emanuel Bach. Ne. Dakle, jedno izuzetno društvo, tu je često dolazio i Voltaire. I moram, eto, da kažem još jednu, evo, ja sam ovdje sad, kažem, da se obratim slušalcima sa četiri jedne izuzetne dame. Hvala. Ali moram da kažem da je u to vreme na dvoru Fridriha Velikog, kad im se održavale te muzičke seanse, da damama nije bio dozvoljen pristup. Ne znam zašto, ali to je tako bilo. Inače, Fridrih Velik bio veliki čudak, koji je čak išao dotle da je, ja sam naravno pohodio i to mesto, nisam mogao da izdržim, da ne odem i tamo, u tom dvorcu i sad on je na jednom brežuljku, a onda jedna dolina i onda vidite preko brežuljak, preko, kroz te prozore one velike, vidite i na tom drugom brežuljku vidite ruševine. Ja sam onda pomislio, pa da, tu isto bio dvorac, pa to možda u Drugom svjetskom ratu srušeno, nestalo. I onda su mi rekli, ne, ne, kaže, to su ruševine iz doba Fridriha Velikog, koji je napravio te ruševine da bi kroz te, svoj prozor gledao, to su ruševine Rima. Da je on osvojio Rim i da je to on gleda ruševine Rima. Dakle, izuzetna jedna ličnost. Inače, on je i komponovao, i to jako dobre kompozicije. Svirali smo mi i jedan njegov kvartet, i naravno i njegove sonate za flautu i kontinuum. Eto, to je taj prvi deo. Drugi deo je muzika renesanse i to je dvor Henrija VIII i Elizabete I. Dakle, Henri VIII je opet jedna kontroverzna ličnost. Svi znamo da je to bio onaj vladar koji je zaista nije imao milosti ni prema kome, ni prema svojim ženama, ni prema svojim saradnicima, dvorjanima, zaista je bio jako, jako, da kažemo, surov, ali recimo izvršimo njegove dve kompozicije, u stvari tri, a dve su dva madrigala, koje su toliko nežna i toliko neverovatna da prosto, eto, prosto ne možemo da verujemo da je on to napisao, i ta jedan madrigal od ta dva se zove Dokolica u dobrom društvu. Zaista neverovatni naziv. Naravno je Elizabeta I, njegova ćerka, koja je sama svirala virginal i zaista je jedna izuzetna ličnost za umjetnost uopšte bila, i naravno tu je bio dominantna najveći lutista tog vremena, John Dowland. I posljednji deo, treći deo koncerta.
I naš omiljeni kompozitor.
Da, da.
Prepoznan ga i Sting.
Jeste, i danas je on jako, jako popularan, jedan izuzetan muzičar. I ono što se govori o madrigalima, upravo u tim madrigalima Johna Dowlanda se tako osjeti taj tekst, ritam tog teksta. Kad on madrigalu kaže come again, dođi opet, pa to je takav ritam, dođi da te dodirnem, da te pogledam, da te poljubim, pa to sad tako ide, ta skala, sekvenca naviše, neverovatno, kao da prosto vam se predočava da je to tako. Ili madrigal, šta ako nikada ne uspem, sa tim pauzama, to je ta streplja, šta ako ja ne ostavim nikada srce svoje dame.
Sa tom dramaturgijom.
Da, da, nevjerovatne pesme, naravno. Tu. I naravno, treći deo je posvećen opet srednjem veku, da smo htjeli da obuhvatimo sve tri te epohe, i to je muzika na španskom dvoru, pesme koje su posvećene Majci Bogorodici, himne Cantigas de Santa Maria, za koje kažu da je čak neke sakupljio, a možda čak i uskladio, što se kaže, veliki španski kralj tog vremena, sredine 13. veka, Alfonso je sabio, Alfonso Mudri, već sami naziv kaže koliko je on mudro vladao Španijom tog vremena i zaista je mnogo učinio da se mnogi rukopisi tada i naprave, ili koji su napravljeni, da se sačuvaju, mnoga umjetnička dela, prosvet umjetnosti uopšte, ta španske te kulture je nastao upravo za vreme Alfonsa El Sabija. Dakle, to će biti na našem repertuaru, na tom našem prvom koncertu na kome obeležavamo tu našu 50-godišnjicu. Ali neće biti samo takvih, da kažem, velikih koncerata. Mi smo odlučili se nešto što do sada niko nije tako proslavljao u svoju godišnicu, a to je da napravimo, pošto zaista imamo mnogo, mnogo ljudi koji nas prate i nekako bi želi da nas češće slušaju, mi smo odlučili da svakog mjeseca, počev od decembra mjeseca, evo sada ovoga u koji ulazimo, jednom mjesečno nastupamo u Beogradu, i to u rimskoj dvorani biblioteke grada Beograda, gdje ćemo izvoditi naše programe, gdje će biti i određenih, tako kažem, i razgovora o toj muzici, pa ćemo ići dotle da čak, recimo, svirat ćemo mi određenu igru ili određenu pesmu ili nekoliko pesama, pa ćemo onda predstaviti publici kako to čine i drugi ansambli, naravno putem snimaka, jer želimo prosto da izazovimo kod ljudi tu reakciju, da se oni zainteresuju i da shvate koliko je ta raznolikost velika i koliko je kreativnost značajna u interpretaciji te stare muzike. I želimo i na taj način da ta muzika i dalje živi i da bude potpuno živa danas. I ono što nama često kažu, prosto ne veruju da je to dana na ono što mi sviramo, kažu, pa nije to tako zvuči, nama poznato, to tako zvuči ne savremeno, nego jednostavno pristupačno, a staro je 700 godina. I upravo to želimo da kažemo.
To je sve zahvaljujući vama na način na koji prenosite vaše stečeno znanje.
To je naš stil, to je naš način i mi smo nekako intuitivno od početka odmah to osjetili. I tako se to nastavilo i tako se nadograđivalo. E, upravo želimo to da potenciramo i želimo i sve one koji se i bave tom starom muzikom da krenu tim putem jedne kreativnosti, jedne slobode, jednog ulaženja u suštinu te muzike i osjećanja slobode. Jer ako mi u tom interpretaciji nemamo slobodu svoju, onu kompletnu, ali opet da ne narušimo tu autentičnost. A to je jako teško. Mi ne želimo da napravimo nikakav miks. Pravili smo, imamo i jedan CD gdje smo recimo napravili najveće svjetske hitove svirajući ih na starim instrumentima. Tako da postoji taj CD naravno, ali to je više kao, to su kao muzičke šale, naravno. Ovo što sam radi pored te evropske muzike, naravno pomenuli ste i tu našu muzičku tradiciju i tu smo napravili nekako CD-a koji su zaista potpuno drugačiji od ovoga o čemu smo pričali, drugačiji, ali opet autentično, opet sa namerom da svakome približimo tu neverovatnu vrednost i neverovatno bogatstvo koje u sebi krije ti vekovi i ta muzika.
Da, i kako ste rekli, samo delić toga ste dotakli.
Samo delić, e to nam je žao, ali, znate,
za 50 godina.
Ljudski vek je ipak kratak, tako da.
Tačno.
Ali ni mnogo veći je od nas nije
da.
To pošlo za rukom da nešto mnogo više urade, da obuhvate sve, tako da. Zadovoljni smo i to što smo do sada uradili.
Sjajno. Lepo ste predstavili program koji ćete izvesti 14. februara u Velikoj dvorani Kolačeve zadužbine i naravno divna priča o još lepšoj saradnji sa ovom našom uglednom institucijom. Sa nama je direktorka Jasna Dimitrijević, koja je, imam utisak, uvek otvorena za divne projekte o kojima ćemo u narednom segmentu pričati. Dakle, trenutno šta se sve dešava u
Kolarcu.
Vi ste prepoznali jednu grupu mladih, talentovanih ljudi koji su svojom kreativnošću uspjeli da, to jest vi ste im otvorili širom vrata.
Da, pa Kolarac je u stvari, sad kad slušam profesora Ljubu Dimitrijevića, pa mi se vraćaju slike sa prethodnih koncerata iz Velike dvorane i iz drugih prostora na Kolarcu. To jeste zaista jedinstvena i dvorana institucija upravo po tome što dosledno i trajno čuva taj programski okvir i koncept koji publika prepoznaje. To u stvari je obezbedilo trajanje ove institucije od 1932. godine, znači više od 86 godina, zadužbina kao zadužbina i ta ideja i vizija o takvoj vrsti institucije nastala pre 140 godina.
I edukacija uopšte.
Da, je to jako važno. I koliko god su se menjala vremena i političke prilike i okolnosti, koliko god je bilo novca i okruženje u kojem smo živjeli u tim različitim okolnostima, ta institucija je uvek znala šta radi i to jeste recept zbog čega postojimo i danas. To je znala i prepoznavala i publika. I kada su u pitanju koncerti i škola stranih jezika, koja isto od osnivanja postoji i radi, znači bez obzira na druge škole, način na koji se uče strani jezici na Kolarcu isto nešto znače i predavanja. Koliko god živjeli u vremenu novih medija i komunikacija, samo ako mi imamo publiku koja svaki dan na dva predavanja dnevno dolazi iz 17 oblasti prirodnih i društvenih nauka isto kao što su i promenadni koncerti svake nedelje u 11 sati, tako jedni druge održavamo, traje, čuvamo i gajimo.
U kontinuitetu preko 30 godina.
Tako da, ja mislim da se međusobno gajimo i da je Kolarac i u današnje vreme, u današnjem svetu, tek ima smisla i značaja, i koliko god pričali o novim medijima i novim tehnologijama i dostupnosti različitih sadržaja, to ne znači da predavanja na Kolarcu imaju manje smisla, i to mi smo pričali i pre ove emisije kad smo se našli u holu Radio Beograda, da u stvari slušanje muzika se sluša uživo i slušanje muzike uživo nikada neće nestati ili postati tako nešto što je pase. I isto tako slušanje predavanja i divnih ljudi koji su naši gosti i predavači na Kolarcu je nešto što je poseban osjećaj, doživljaj koji samo može da to pored neke duhovnosti ili novog znanja ili saznanja zaista obezbedi poseban osjećaj i lični osjećaj i osjećaj pripadnosti nekom posebnom ambijentu. E sad to na jednoj strani, sad da dođem i do odgovora na vaše pitanje, da mi moramo da pratimo i nove trendove i pratimo šta rade druge institucije i tako dalje. I pre 4 ili 5 godina već smo učestvovali u programu Kreativna Evropa, to je program u okviru Saveta Evrope koji je namenjen razvoju publike. I tema je bila šta Kolarac i još 3 partnerske institucije iz Italije, Grčke i Poljske, lider projekta je bila British Council iz Londona. I to svaka institucija je imala zadatak da razvija neke programe koji će obezbediti onu publiku koja nije bila do tada u našim institucijama. Tako da smo imali pre 5 i 4 godine, u prethodnim godinama, savet mladih, 11 mladih ljudi sa različitih fakulteta koji su imali zadatak da po onome što je koncept i program i sadržaj koji su na Kolarcu, daju svoje sugestije i predloge kako to da dođe do njihovih vršnjaka koji nisu bili na Kolarcu. Moje generacije je nezamislivo da završite srednju školu, da ne kažem fakultet, a da niste bili na Kolarcu.
Na jednom koncertu ili...
Bez obzira u kakvoj porodici rastete, ili to je bila nekako obaveza i porodice i škole i tako dalje. I na kursu stranih jezika.
Ja sam učila kod Olgice Stefanović.
Pa da, eto je, to je, da, profesorka Olgica, koja je posle bila rukovodila predavačkog centra dugo. Ja mislim da je Olgica i meni bila profesorka francuskog u jednom semestru, ali je prosto je svako iz nekog razloga bio bar jednom na Kolarcu. Sada ja lično čujem ljude koji završe fakultet, a ne znaju za Kolarac. Meni je to nezamislivo i neshvatljivo. I onda smo mi kroz model Saveta mladih, koji nije samo naš izum, nego i Evropa prepoznala to šta je problem u institucijama kulture kao što su muzeji, pozorišta, koncertne dvorane, kako obezbediti buduću publiku, kako obezbediti, mi kažemo, zainteresovati, mi kažemo kako da Kolarac obezbedi tradiciju za budućnost. Šta će biti sadržaj i programi koji će očuvati tu instituciju narednih 50 godina. I to je bilo zanimljivo iskustvo, ali je mladi koji su bili savet mladih u tom prethodnom projektu su u stvari na koncept naših programa samo razvijali tamo gde je publika koja ne dolazi u Kolarac. Tako da smo imali modele manjih koncerata koji su bili van prostora Kolarca, da bi sledeći put mladi koji su na različitim mestima koji su oni prepoznali da su važna za okupljanje 20-godišnjaka, nakon toga došli na Kolarac, učestvovali u različitim programima i u holu i u muzičkoj galeriji i u velikoj dvorani i u likovnoj galeriji, i tako smo u stvari radili na tom opuštanju generacija uzrasta od 20 do 26 godina, da je Kolarac dostupan svima. Neki od njih su, radili smo sve vreme ankete, tako da su neki od odgovora bili, pa tamo je sve strašno ozbiljno i raskošno, nije to za mene, ili je to previše svečano, pa nismo pretpostavili da je za nas i tako dalje. Tako da smo mi pravili različite modele programa koje su sugerisali mladi, kojima smo u stvari pokazali da smo otvorena kuća za sve generacije i radimo taj misionarski posao koji je da stvaramo i publiku za budućnost i stvaramo posetioce koji će znati da uvaže i vrednuju to što je Kolarac bio i u prethodnim decenijama, a što će sigurno biti i u budućnosti. Ove godine smo formirali...
Ajde, pokažete otvorenost za saradnju sa mladim kreativnim ljudima, sa njihovim novim idejama.
Da, e sad, po tom iskustvu, Takeover se zvao taj projekat, završio se festivalom mladih, gde su stvari, koji je baziran bio na klasičnoj muzici pre svega, i na nekoliko pozorišnih performansa, i na muzici koju su izvodili amateri, različitih uzrasta i generacija, klasičnoj muzici pre svega, su to u stvari bili neki modeli nečega što su nama mladi sugerisali šta može. Mi smo ovog leta raspisali, bez obzira što to više nije naša obaveza, novi poziv za savet mladih. Troje mladih ljudi su odabrani, čiji zadatak je da na tom putu razvijanja publike naše postojeće programe nam daju ideju kako da predstavimo publici koja ne dolazi na Kolarac ili ne živi u Beogradu. Tako da je Slušam te Kolarac, program koji su posle nekoliko intervjua koje smo imali u Izboru ljudi, dvoje mladih ljudi doneli ceo koncept i rekli vi morate da se čujete u inostranstvu, u našoj dijaspori, to je ciljna grupa, da biste podigli svoj rejting. Naše ankete bi to predstavile posle analiza svih, to merenje rezultata takve slušanosti, i prepoznali su posebnu važnost promenadnih koncerata, što je isto bitno, zato što su tu zaista od početka dostupni koncerti visokog umetničkog nivoa i različitih sadržaja. Nije slučajno taj mesečni program promenadnih koncerata se tiče i solista i kamernih ansambala i različitih interpretatora i različitih kompozitora, o kojima i tekako vodimo računa zašto se slaže tim redom neki program. Tako da su to prepoznali kao posebnost Kolarca, da su to programi koji moraju da budu dostupni široj javnosti kroz društvene mreže, bilo da je YouTube i Facebook i Instagram, da bi na neki način zainteresovali njihove vršnjake i srednjoškolce. Nama je sad ciljna grupa su srednjoškolci, da dolaze nedeljom na te koncerte, a da to bude samo povod da dođu i na neki sledeći koncert koji nije promenadni koncert. Tako da sad smo u fazi merenja rezultata i razgovora o tome do koga smo sve došli kroz njihov rad i aktivnost.
Lepo. Nastavit ćemo priču nakon najnovijih vesti koje slede za tačno 2 minuta, a potom priča o Kolarčevoj zadužbini se nastavlja i vašim projektima u decembru mesecu.
Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Srbi sa severa Kosmeta su i juče mirno protestovali u Kosovskoj Mitrovici i zatražili od međunarodne zajednice da utiču na Prištinu da povuče odluku o taksi na srpske proizvode. Gradonačelnici iz južnog dela Kosova i Metohije poslali su poruke podrške kolegama na severu. O daljim koracima danas će predsjednik Aleksandar Vučić razgovarati sa predstavnicima kosovskih Srba, najavio je predsjednik Srpske liste Goran Rakić. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić pozvao je Evropsku uniju i celu međunarodnu zajednicu da bez odlaganja urazumi Prištinu, vrati je poštovanju prava i svih potpisanih sporazuma i zaustavi ih na putu dalje eskalacije problema. Đurić je na vanrednoj konferenciji za novinare istakao da je namera Prištine da izazove ratni požar na severu Kosmeta. Pozvao je Srbe u pokrajini da i dalje mirno i dostojanstveno brane svoju zemlju, a celu Srbiju da u ovom teškom vremenu bude jedinstvena, solidarna i složna kako bismo istrajali. Šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini zatražila je u telefonskom razgovoru sa Hašimom Tačijem ukidanje taksi na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Egipat će i dalje voditi politiku zamrznutog priznanja i podržavati nastavak dijaloga Beograda i Prištine zarad postizanja konačnog kompromisnog rešenja, rekao je šef diplomatije te afričke države Sameh Šukri u razgovoru sa predsjednikom i premijerkom Srbije. Poslanici Evropskog parlamenta su tokom debate o izveštaju o Srbiji poručili da je naša zemlja napredovala na putu evrointegracija, ali i naznačili oblasti gdje je dalji napredak neophodan. Poslanici Evropskog parlamenta su u velikom broju osudili uvođenje taksi na robu iz Srbije od strane Prištine. U delovima Ukrajine uz granicu sa Rusijom na snagu je stupilo 30-dnevno ratno stanje zbog incidenta u Kerčkom Moreuzu. Putin optužuje Porošenka da je orkestrirao provokacijama, a Sjedinjene države ohrabruju Evropljane da pooštre sankcije Rusiji. Skupština Srbije objedinjeno raspravlja o budžetu i 60-ak uglavnom poreskih zakona. Ministar financija Siniša Mali kaže da su zakoni pred poslanicima zdrav temelj za rast privrede, podizanje standarda i smanjenja nezaposlenosti. Isplata jednokratne pomoći penzionerima od 3000 dinara počinje sutra, rekao je ministar rada Zoran Đorđević. Iz sporta, u petom kolu Lige šampiona, fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u gostima od Napolija sa 3-1 i više nemaju šanse da prođu u osminu finala, ali i dalje mogu da se bore za treće mesto u grupi i nastavak takmičenja u Ligi Evrope. Vreme danas hladno uz postepeno razvedravanje, jutarnja temperatura od minus 6 do minus 1, najviša oko 4, u Beogradu do 1 stepen. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
1 čas i 8 minuta, noćni program Radio Beograda 1, emisija iza violinskog ključa. I vi ste poštovani slušalci na talasima prvog programa Radio Beograda. Naši gosti od samog početka emisije, od ponoći, su Ljuba Dimitrijević, jedan od osnivača ansambla za ranu muziku Renesans i ugledni pedagog, dugogodišnji profesor u muzičkoj školi Slovenski, danas u penziji, kome je, zahvaljujući kome je i osnovan odsek za ranu muziku. Mnoge generacije ste iznedrili, danas su u celoj Evropi, rekli bismo i u čitavom svetu, svuda gde se neguju ansambli za ranu muziku i opšte proučavanje muzike srednjeg veka, renesanse, baroka. Dakle, velika zahvalnost vama i za jedan veliki korak koji ste napravili u muzičkom obrazovanju.
Trudili smo se pre svega da obezbedimo budućnost ansamblu Renesans, jer godine prolaze i ja sam video da bez onih novih članova, mladih koji treba da dođu, ali mladi koji su već verzirani i osposobljeni za tu vrstu muzike, da ansambl Renesans neće imati svoju budućnost. Tako da sam onim teškim godinama 93. godine, tamo druge, treće, uporno krenuo da obilazim ministarstvo prosvete i da šaljem određene dopise nekim tamo ljudima koji su me stalno upućivali iz jednog u jednu drugu kancelariju. Tako da sam u Nemanjoj ulici vrlo često bio na tom spratu i još mi se pred očima oni dugački hodnici s onim kancelarijama gde sam uporno dolazio, pa tamo dođem s nekim, napravim neki dogovor, pa onda se promeni neka garnitura, pa dođe novi, pa treći, pa četvrti, ali onda su me ljudi savjetovali i moram da pomenem tu Nadu Lenasi, pokojnu dragu našu Nadu Lenasi, koja je bila pri ministarstvu prosvjeta i koja je mnogo pomogla da se te ideje ostvare. I onda smo nekako uspeli da i pored odseka za ranu muziku u muzičko školstvo uvedemo i etno muzikologiju, to jest etno odsek i odsek za džez. Tako da su, eto, 94. godine, to nikad neću zaboraviti, u oktobru mesecu, kada je onom prosvetnom glasniku izašlo program rada, programni plan rada za ta tri odseka, prvo za nižu, pa zatim za srednju školu, moje sreće nikad nije bilo kraja tih dana, i tad je to sve krenulo i sad da vidimo te rezultate i zahvaljujući upravo i odseku za ranu muziku koje je počeo sa radom u muzičkoj školi Slovenski, mi smo nekako eto obezbedili da u ovom trenutku nekih sedmoro članova ansambla Renesans sada su upravo ti mladi ljudi koji su sad 30-godišnjaci, koji su prošli kroz sve te etape i kroz to školovanje i prošli kroz centar za ranu muziku Renesans koji su umeđu vremenu osnovali i kroz ansamble Jokotore Slovenses, Flauto Dolce i sad su članovi ansambla Renesans. Dakle, prošli su sve selekcije i sad mi možemo da najstariji članovi da budemo potpuno mirni, jer ostavljamo i ansambl u dobrim rukama, u rukama mladih ljudi koji vrlo, vrlo dobro osjećaju tu muziku i koji su spremni da se i dalje bore. E sad, mi samo želimo punu sreću, naravno mi smo i dalje tu i sad smo u jednoj fazi, znate kako gledate ono trke, one štafete, pa sada oni koji povuku napred, oni trče određeni krug, pa onda iza njih se odmah pojava neki koji polako punom snagom trče, a oni koji su već istrčali krug polako, polako usporavaju. E sad smo mi ti najstariji koji polako usporavamo.
Da, ja verujem da ćete u godinu koja je pred nama, dakle 2019. da okupite i bivše članove koji su tokom proteklih 50 godina bili članovi ansambla za ranu muziku Renesans.
Potrudit ćemo se, ali verujte,
obzirom da je mnogo
neće biti to lako. Oko 150 muzičara je prošlo kroz ansambl Renesans.
I veliki broj je sada u svetu.
Veliki broj u svetu, i tako da vidjet ćemo šta možemo. Naravno, i te mogućnosti naše materijalne su vrlo ograničene. Nekako mi smo se uvijek trudili da održimo neku svoju slobodu, tako da smo nezavisni. Jednostavno, mi nikada nismo pripadali nijednoj instituciji. Mi smo eto na kraju krajeva sami osnovali naš centar za radnu muziku. Tako da vidjet ćemo. A u svom slučaju i jedan od tih koncerata naših jubilejnih treba da bude taj ovako, da kažemo, reviljanog karaktera, gdje ćemo se okupiti svi. Mi smo recimo za 40 godina uspjeli da napravimo recimo prve tri tačke. Na koncertu smo izbili u istom sastavu iste tačke kao na prvom koncertu 70. godine, prvom celovečernom koncertu u galeriji Fresaka. Ne znam da će nam to ovog puta uspjeti tako nešto tog tipa, ali u svakom slučaju svako ko bude mogao sigurno će se priključiti i napravit ćemo i taj i jedan takav koncert.
Divno. Ono što sasvim sigurno znamo i što je izvesno, to je da ćete 14. februara održati koncert u 10. februara, pardon,
ali bit će to naravno još
u Vrani Kovačeve zadužbine. Sa direktorkom Jasnom Dimitrijević nastavljamo priču koju smo započeli pre desetak minuta pre vesti u jedan i ostane nam priča o vašim projektima sa mladim talentovanim generacijama koje su donele nešto potpuno novo i nešto drugačije, a vi ste to prepoznali i podržali.
Da, program Slušate Kolarac i ta forma Savet mladih koji evo već peta godina postoji na Kolarcu je nešto što može da na neki način poveže sve to što je naše iskustvo dosadašnje i znanje u onome što radimo na Kolarcu, mislim na sve programske segmente Kolarca i nova i napredna znanja mladih ljudi, nešto što se pre svega tiče promocije ovakve vrste programa kakve ima Kolarac kroz medije koje su dostupnije mladima i dostupne i onima koji nisu u mogućnosti da dođu na programe na Kolarac. To je jedan od modela. A na drugoj strani Kolarac je otvoren i za različite izvođače, ne samo u Velikoj dvorani, nego i u muzičkoj galeriji. Promocija mladih umetnika je nešto što je jako važno u umetničkoj muzičkoj karijeri. Tako da je redosled tih programa i nastupa na Kolarcu isto nešto što je deo karijere koja se posle kod mnogih umetnika završila u svetu, isto kao što je profesor Dimitrijević pričao o svemu što je istorija renesanse, u stvari može da se uporedi sa istorijom ili modelom rada ovakve institucije. Na drugoj strani, predavači koji su na predavanjima na Kolarcu, profesori Beogradskog univerziteta iz različitih oblasti prirodnih i društvenih nauka, su jedan deo predavanja, ali mi imamo i programe koji su naučno-istraživački radovi mladih i neke interesantne teme koje su master studije ili doktorske studije mladih ljudi, pre svega u prirodnim naukama, koji su osvojili brojne nagrade u svetu. Tako da je to ulaganje u ono što je promocija kroz programe, obaveza ove institucije, ulaganje u nove mladu pamet i novu umetnost, a na drugoj strani ta organizacioni model koji je da imamo u toku jedne sezone mlađe saradnike koji, prateći ono što mi radimo, nam kažu ili ukažu na to kako to komunicira sa novom generacijom, je nešto za šta smo otvoreni i čini mi se da to daje rezultate. Činjenice i kad smo radili analize publike da ima u prethodne dve godine više mladih u publici, bilo koji program da je u pitanju, imamo više upisanih, između ostalog pomenuli smo i školu stranih jezika, srednjoškolaca nego ranijih godina na kursevima stranih jezika i to sve povlači jedno drugo i mislim da je to najvažnije, da institucija bude otvorena za nove ideje i nove inicijative i to neće oštetiti nešto što je navika, uobičajen koncept rada ili navika kako se neke stvari organizuju i rade, ali može da ta otvorenost može da daje nove rezultate koje mi možda ne vidimo u prvom trenutku, ali ta komunikacija sa mlađom generacijom prosto uvek može da bude pozitivna i da da nešto novo. Jedan od tih rezultata je, na primjer, večerašnji koncert, znači 29. u 20 sati, ansambla Muzikon. To je grupa mladih ljudi koja se okupila također kao rezultat rada Saveta mladih u okviru prethodnog Kreativna Evropa projekta Takeover, tako što su prosto oni koji su dolazili kao publika, muzičari su, a nisu imali priliku da sviraju u orkestrima, su odlučili da sami naprave svoj orkestar, da se organizuju i da imaju već svoje udruženje ili model na koji su, način na koji su se organizovali, a cilj im je promocija umetničke muzike, tako da znam da su oči koncerta na Kolarcu radili promociju na različitim otvorenim mestima, kafićima, neuobičajenim mestima gde se ne sluša klasična muzika.
U tramvaju,
na društvenim mrežama, da. Pa imali su i tu promociju koncerta gde su izvodili Mozartove kompozicije u prethodnoj sezoni u tramvaju. I to je nešto što je za njih jako važno,
dakle,
i neka nova energija
u 20 časova u velikoj dvorani Kolarčeve zadušnjene muzikom.
Da, ispoštovali su model, taj poslovni Kolarca koji je da to organizacija koncerta podrazumeva neke troškove, onda su oni kroz model sponzorstva i donatorstva ubedili neke dobre ljude zašto je to njima važno da budu na toj velikoj sceni, da tu postoje troškovi koje moraju da se plate i postoje ulaznice koje se kupuju, tako da su kroz sve ono kako Kolarac radi u stvari napravili proizvod koji se zove orkestar, i to je pohvalno i lepo. Jedan od dobrih rezultata saradnje sa mladima ili otvorenosti za nove vrste projekata, to će sigurno biti povoda i neki sledeći novi mladi ljudi vide da ima smisla baviti se umetničkom muzikom i da je to neka budućnost.
Da, vi ste prepoznali svojevremeno i Novu Beogradsku operu i mnoge operske
da, opera
projekte,
da, nije bilo
da.
Česte, inače je to muzički žanr koji nije uobičajen u drugim prostorima van Narodnog pozorišta, tako da mi smo sad, evo, to je projekat u kojem učestvujemo, je pored Novo Beogradske opere koji imaju svoju sezonu na Kolarcu. Operoza je nosilac projekta koji se zove Mladi i opera. Mi smo partner, tako da 13. decembra je premijerno izvođenje opere Služavka gospodarica ili La serva padrona, koja je rezultat saradnje mladih izvođača i operskih pevača i kamerni kvartet i dirigent i svi učesnici u procesu stvaranja opere su iz četiri zemlje: Bugarska, Kolarac Srbija, Crna Gora, sa saradnicima iz Beča. I 13. decembar u 20 sati je premijera nakon Šapca, Sombora i Pančeva. I to je isto prvi put da projekat u kojem partnerski učestvuje Kolarac sa ostalim kulturnim centrima i zemalja koje sam navela, da gostujemo u pozorištima van Beograda.
Lepo. Divno je ovo sve što ste...
Tako da dođite na Kolarac.
Da, sasvim sigurno bit ćemo prisutni, kao i na prethodnim vašim koncertima, divnim i projektima.
Ja sam, ako mogu da dodam za Kolarac, da Kolarac vrši jednu humanitarnu funkciju, ja mislim, zato što je to jedna od retkih institucija koja ne prodaje karte za predavanja, i ti prepodnevni koncerti zaista, ako se vidi publika tih prepodnevnih koncerta, to je zaista jedna... Održala je epitet Narodnog univerziteta, zaista. Mislim, jedna od retkih koja to ta publika, to se vidi da su to neki možda siromašniji ljudi, penzioneri, neke gospođe koje su željne muzike i koje dolaze na te koncerte u 11 sati i upotpunjuju tu.
Ali uglavnom obrazovni, to su ili profesori i doktori nauka i
ja
tako,
to kažem,
nažalost, da.
Mislim, ja to kažem, gospođe,
pa da.
I mladi koji su željni novih saznanja i novih...
Da.
Da, pa mi smo imali puno, znate da prolazimo još uvek kroz situaciju to nepodrške u finansiranju zgrade i objekta, što nije tema za ove kasne sate, ali smo razmišljali šta bi bilo da li ćemo mi rešiti našu finansijsku situaciju time što ćemo naplaćivati predavanje i sve, i kao kolektiv smo rekli ne, zato što to nije smisao ni osnivača, ni testamenta i ostalih dokumenata po kojima posluje Kolarac, jer je to dati, trajno pružati nova znanja, dodata saznanja, promovisati visoku umetnost i kulturu, nešto što je zapisano pre nego što je napravljena ova zgrada. I taj tvorac koncepta Kolarčeve zadužbine i Narodno Kolarčevog narodnog univerziteta je Aleksandar Belić, dugogodišnji predsjednik odbora Kolarca, koji je na otvaranju Kolarčevog narodnog univerziteta, ja to volim uvek da ponovim zato što je to savremenije od mnogih govora koje čunemo danas, da će u Srbiji biti uvek potrebna institucija koja će pružati dodatna znanja, zato što ni Beogradski univerzitet, ni obrazovni sistem u Srbiji nikada neće zadovoljiti sve potrebne za znanjem. Uloga ove institucije, rekao je Belić, je da pruža dodatna znanja, da se bori za otvaranjem novih načina mišljenja, na način na koji će takvi stavovi mišljenja ući u školske programe Beogradskog univerziteta i da se stara o visokim umetničkim vrednostima trajno, kako bi zadovoljili dušu građana na jednoj strani, a na drugoj strani kako bi i obezbedili trajanje same institucije. To je ono što mi radimo i danas.
Lepo. Ovim vašim rečima divnim bih i završila vaše gostovanje za ovo noćašnji program. Vama hvala na vremenu koje ste izdvojili za Radio Beograd 1 i ovoga puta. Divno sarađujemo, nastavit ćemo našu saradnju, nadam se.
Hvala.
Lepo.
Dođite u decembru.
A večeras, evo, muzikom u 20 časova, to je želja bila naša i da najavimo.
Da. I u decembru, izvinite, samo da kažem, 31 dan, 30 dana koncerta na Kolarcu.
Bravo.
Dobrodošli.
Bravo, hvala. 1 čas i 30 minuta. Noćni program Radio Beograda 1, muzičko izdanje i emisija Iza violinskog ključa. Sa nama i dalje jedan od osnivača ansambla za ranu muziku Renesans, Ljuba Dimitrijević, ugledni flautista. I evo da odjavim ove dve sa vašeg duplog CD-a koji ste nedavno objavili, a to sve u susret zlatnom jubileju, kada ćete 2019. obeležiti 50 godina od osnivanja ansambla. Zaista divan jubilej i dupli CD sa, rekli bismo, najljepšim hitovima ansambla Renesans.
Trudili smo se da, pogotovo u prvom CD-u, napravimo jedan izbor takav da jednostavno onaj ko bude slušao taj CD neće imati, da mu ne damo mogućnost da prestane da sluša. Tako smo odabrali stvari. Moram da kažem da sam ja tu najviše bio selektor. Vrlo su dinamične i živakne stvari.
A ja moram da kažem da je ovo premijerno u noćnom programu.
Jeste,
na talasima prvog programa Radio Beograda. I na tome vam zahvaljujem.
Naravno,
dakle,
pa.
Još uvijek nije
počestvovani.
Promovisan.
Naravno, još nije promovisan. Evo, počinjemo ovih dana.
Upravo počinjemo našom emisijom.
To su dupli CD u izdanju u izdavačke kuće Maestro International. Vrlo sa dosta jednom knjižicom koja ima biografiju ansambla Renesans čak i na kineskom jeziku prevedena. Tako da je zaista za ceo svet, na pet jezika je prevedena ta naša biografija. Ali kažem, kompozicije su vrlo živahne, nekako pune radosti. U stvari i mi smo radosni, jer smo eto došli do naše 50. sezone. I prosto smo želili da se odužimo svima onima koji su nas pratili do sada, a i svima i onima koji će slušati i dalje ranu muziku i ansambl Renesans sa ovim CD-om koji nekako može da se sluša na svakom mjestu svuda i koji je svakome pristupačan. A kažem, drugi CD, to je opet jedan autorski CD, jednog kompozitora iz 16. veka, Claude Legend. Malo se zna o njemu kod nas, ali je muzika zaista predivna, što su i evo večeras vaši slušalci, noćas vaši slušalci mogli da čuju. Naravno, to je samo jedan od nekih tamo desetak CD-ova koje smo mi izdali za ovih od kad su CD-i prave, ne računajući onda LP ploče, to je već istorija, prethodna epoha te diskografije. A večeras možemo da ponudimo.
A vi ste i doneli poklone našim slušacima koji su nas pratili od samog početka. A moram da kažem da su u pitanju tri CD-a koje ćete vi pokloniti.
Tri CD-a, u stvari jedan CD koji predstavlja našu staru tradiciju, naša stara srpska kola iz Levča. I to je opet bilo jako čudno kako smo došli do tog, do situacije da tako nešto snimimo. Mitar Vasić, naš stari fruvaš, tradicionalni fruvaš koji je graditelj fruva, njegov učenik Milan Jovanović mi je poslao jednu kasetu gdje su on i njegov učitelj Mitar Vasić svirali izvorna kola iz Levča i uz to su još poslali nama i tekst kako se ta kola igraju. Onda me on zamolio da ja nekako napravim ta kola, da priredim, da može još nekoliko instrumenta svira. I ja sam to uradio. onda smo to snimili, sjećam se tog dana kad smo snimali, Čika Mitar je bio zaista neverovatan, on samo krene i mi za njim onako krenemo da sviramo i tako to smo snimali, tako snimili smo jako lepo i su ispala.
Verujem da će naši slušalci budu dobili CD.
Tako kola, vrlo vedra, vesela, ali kažem, to su izvorna kola iz Lebča, iz srca Šumarije.
Divno. Vama hvala. A evo sada da kažem i brojeve telefona 011-3225-099 i 3225-299. Poštovani slušalci, javite se. Jedan CD u izvođenju ansambla Renesans. CD pod nazivom Srpska narodna kola iz Lepče.
Thank you.
1:38, noćni program Radio Beograda 1, muzičko izdanje, emisija iz violinskog ključa, uz zahvalnost veliku našim slušalcima koji nas slušaju. Uspeli smo da podelimo 3 CD-a, Suzani Tasić iz Beograda, Radovanović Dragani također iz Beograda i Rajku Novakoviću iz Kragujevca. Dakle, hvala što nas slušate i evo, uživat ćete u CD-u ansambla Renesans, zahvaljujući našem uglednom flautisti Ljubi Dimitrijević. Govorili smo od samog početka o divnom jubileju, najavljivali ono što ćete tokom 2019. i na koji način obeležavati ovako zlatan period koji je za vama. I naravno želim vam još dugo da trajete. A sa nama su sada Jasmina Janković, pijaniskinja, i Edit Makedonska, koncertmajstor Orkestra opere Narodnog pozorišta. Sa velikim zadovoljstvom pozdravljam i vas. I zaista, poslednjih godina javilo se jedno veliko interesovanje za bogati opus kompozitora i violiniste Petra Stojanovića. Jasmina Janković je već godinama po povratku sa studija iz Rusije i Francuske negovala opus naših domaćih kompozitora. To nam je takako blisko i poznato i veliki broj snimaka je ostavila i obogatila arhivu radio i Radio Beograda i Televizije Beograd, dakle arhivu RTS-a, brojnim snimcima. Nešto od toga čućemo i večeras, ali vaše interesovanje za opus Petra Stojanovića je također zanimljivo. Petar Stojanović je jedan vrlo poznat violinista bio u Evropi, ne samo kod nas, i jedan od osnivača muzičke akademije u Beogradu, tada se tako zvala, danas je Fakultet muzičke umetnosti. I otkud vaše interesovanje za opus Petra Stojanovića?
Pa moje interesovanje za Petra Stojanovića datira već nekih možda 10 godina. Meni je na ime Petra Stojanovića ukazao pokojni profesor Turlakov, koji je znao da iznedri neke kompozitore koji su malo bili zaboravljeni. On mi je ukazao na njegov dupli koncert za klavir i violinu. Međutim, ja sam i partiture našla i veoma se zainteresovala, ali zaista to se smatra, pre svega, Petar Stojanović je bio jedan od osnivača koncertantnog žanra u Srbiji. Ne jedan, bio je osnivač koncertantnog žanra u Srbiji i smatra se da su njegovi koncerti u stvari početak koncertne, pisanje koncerata u našoj zemlji. A dupli koncert za klavir i violinu se smatra prosto biserom njegovog stvaranja, i uopšte dupli koncerti su jako retkost u literaturi, tako da je mene to zaista zainteresovalo. Kada sam čula u stvari taj koncert kako izgleda, kad sam videla kako izgleda i kad sam ga čula, zaista sam shvatila celokupnu punoću tog kompozitora, koji je nešto na ivici poznog romantizma i 20. veka i zaista odskače od svih kompozitora koji pripadaju, znači, moderni, znači početkom 20. veka. Znači, može se reći nešto poput Rahmaninova u svetskoj literaturi.
I nedavno ste izvele u Artget galeriji Kulturnog centra Beograda koncert i na programu su bila dela Petra Stojanovića. Pa zamolit ću vas, Edit, da nam kažete malo o kompozicijama koje su zaista privukle veliku pažnju i sa željom da nastavite, možda i da snimite eventualno, da dostavite neki zapis, bilo bi dragoceno.
Da, svakako. Evo, ja sa Jasminom sarađujem već nekoliko godina i potpuno imamo iste interesovanja. Konkretno, Petar Stojanović smo izvali romansu Borgeti.
Koja predivno zvuči i zaista.
Hvala.
Čuje se da je Petar Stojanović bio i violinista.
Jeste, izvrstan violinista i odličan profesor i tako dalje. A sem toga, meni njegova dela jako odgovaraju po temperamentu. Tako da ja sa velikim uživanjem izvodim njegova dela. A pre nekoliko godina sam prvi put izvela drugi stav koncerta za violinu i klavir. Tako da počela sam njegova dela ozbiljno da analiziram i da sviram. Ali sem Petra Stojanovića mene zanimaju uopšte i domaća dela. Jednostavno ima ih puno i volala bih što više da izvedem domaće autore.
Da, lepo.
Ja samo da kažem, kad smo već tu kod Petra Stojanovića, da 17. decembra, to će biti moj treći koncert Petra Stojanovića u ovoj sezoni na Kolarcu. Evo, pričali smo o Kolarcu, pa zato da se nadovežem. Zapravo, to će da bude jedan, u stvari, mali jubilej. Šteta što gospođa Jasna Dimitrijević nije sada tu. Ne znam da li ona zna da je pre 80 godina na Kolarcu bio veliki koncert u čast Petra Stojanovića. I na tom koncertu je bio mladi Dušan Skovran i veoma mladi dirigent Đure Jakšić, koji je dirigovao tim koncertom. Izvodila su se dela Petra Stojanovića i zapravo to je bio jedan...
To je bio period kada je i osnovana Muzička akademija.
Jeste, 37. je osnovana Muzička akademija, a 38. godine je baš Petar Stojanović dobio nagradu Radio Beograda, kad smo već u Radio Beogradu. Jer je on u stvari verovatno pozvan da i doprinese, tada je bio mlad još, Radio Beograd, i možda i nije imao tako stručnjake, i on je u stvari pozvan da unapredi tu umetničku muziku na Radio Beogradu i 38. godine je dobio nagradu Radio Beograda za uspešnu saradnju. A 37. godine je pozvan da osnuje Muzičku akademiju. Međutim, šta još hoću da kažem povodom, prosto mi sad naviru misli. Pre neki dan smo veoma lepo proslavili ujedinjenje sa, sad nema ovo veze sa ovim, ali možda i ima, sa prisjedinjenje Vojvodine Srbiji. Bilo je velika proslava, stogodišnjica. Petar Stojanović je bio u stvari čovek koji je rođen u Budimpešti, znači čovek koji je iskusio svu pravdu i nepravdu rođenja pod Austro-Ugarskom, Srbina u Austro-Ugarskoj. To je u stvari jedan mučenički život svih ljudi koji žive u dijaspori, koji su i jedni i drugi i treći. I tako je Petar Stojanović levirao između te tri države. Srbin, bio je Srbin svuda, a onda kad je došao u Beograd, malo je bio prihvaćen, malo jednom periodu jeste, jednom periodu nije, jer je on bio pa školovan u Beču, rodom iz Budimpešte, tako da je to u stvari sudbina svih tih ljudi koji su u stvari rođeni, da kažem, u tom Austro-Ugarskom carstvu, a bili su Srbi i duboko su osjećali to srpstvo.
Ali lepo je, uspeli su da naprave i ostvare lepu saradnju i u Beču i u Budimpešti i
jeste, naravno, samo im je bilo teško, kao i svim...
Da, to tim... samo potvrđuje da smo i tada imali divne umetnike i kompozitore koji su
zaista dragoceni,
koje ne treba zaboraviti, i na tome je zaista vaša velika uloga.
On je uvek govorio, meni je jako školovan u Beču, iako kažem je rođen u Pešti, on je uvek govorio, meni je najbliža muzika Čajkovskog. Koliko je on u stvari u sebi osjećao tu blisko slovenskih naroda i to u stvari zajedništvo koje je bilo i dan danas u Vojvodini je možda u stvari pečat koji je dalo njemu.
Lepo. Pratit ćemo vaše koncerte i nastupe kao što ste održali u Artget galeriji Kulturnog centra. A Edit, zamolit ću vas, dogovarali smo se pre emisije da možda nešto uživo ocvirate, šta je to što biste želeli za ovu priliku, obzirom da dolazite iz opere, sinoć je bila...
Da, sinoć je bila predstava Rigoletto. To je bilo u stvari pre dva sata se završila predstava. Da,
pre noćnog programa.
Pa, mislila sam da ociram, pošto je dosta kasno i tako, nešto lagano, nešto za opuštanje.
Izvolite.
Hvala.
Bravo. Ovo je bila divna jedna kompozicija i za duge, za možda laku noć, za lepe snove i za još mnoga divna druženja. Vama hvala na učešću u emisiji. Zaista smo uživali. Nadam se da će biti još prilike, da ćemo deo vašeg bogatog repertoara predstaviti nekom drugom prilikom. Vam zahvaljujem od srca i hvala što ste deo sna podelili sa našim slušalcima koji su uz Radio Beograd 1. Sa nama su bile Jasmina Janković, pianista, Edit Makedonska, koja je upravo odsvirala violin i za duge na violini. Dakle, to je poznata pesma svima. U divnim aranžmanima je napisana i zaista ima veliki broj predivnih i pevanih i instrumentalnih aranžmana. Ovo je bilo za solo violinu. Inače, Edit Makedonska je koncertmajstor opere, orkestra opere Narodnog pozorišta i naš dragi profesor Ljuba Dimitrijević, jedan od osnivača ansambla za ranu muziku Renesans. Hvala vam još jednom na gostovanju. Pratit ćemo vaše aktivnosti, divne koncerte koji će biti 2019. u okviru velikog jubileja, 50 godina i zlatnog, 50 godina od osnivanja ansambla Renesans. Vama i svim članovima od samog osnivanja do danas čestitam i želim vam puno sreće u narednom periodu i da trajete još mnogo, mnogo godina.
Hvala i vama na pozivu i možda je rano, ali kako već krenulo ovo novogodišnje osvetljenje u Beogradu, mislim da je vreme, evo, da ja u ime svih članova ansambla Renesans poželim vašim slušalcima ove noći, da im sljedeća godina, koja će vrlo brzo doći, da bude zaista renesansna, puna preporoda i da im donese sve ono što oni žele, što vole, da im bude što više dana ispunjeni radošću. No, i naravno pravom umjetničkom muzikom, a o tome smo i večeras razgovarali. Dakle, Kolarac, Kolaračeva zadužbina je jedan hram umjetnosti, hram muzike, i ja, evo, i sa svoje strane pozivam sve da što češće dolaze na Kolarac, da zaista se tamo događaju predivne renesansne stvari.
Tako je. Hvala vam još jednom i svako dobro vam želim.
Hvala i vama. Hvala.